у нас у студії вже є перший гість першої години громадської хвилі. Вадим Міський, координатор експертних груп реанімаційного пакету реформ з дуже важливою темою, ухваленого учора закону про місцеві вибори. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Вітаємо, пане Вадиме. Напевно, от, справді прийняття закону – це дуже такий важливий крок. Ми можемо так це називати, тому що є дуже багато інсинуацій довкола цього документу, тому що навіть ми там з кількома експертами спілкувалися тільки після першого, коли він перший раз документ був прийнятий. Тобто були певні застереження, але всі там позиціонували це як прорив і відкриті списки. От скажіть, будь ласка, ми маємо зараз, ми будемо мати вибори до міських органів самоврядування за відкритими списками, чи це все-таки таке, ну, дорилка та, для людей? Людей, які не розуміються насправді, як система має працювати, і це дає можливість політикам спекулювати на цій темі.
Ну, не знаю, які експерти вам казали, що це є відкриті списки, бо ті експерти з громадських організацій, які справді були долучені до розробки виборчого законодавства, це передусім експерти реанімаційного пакету реформ громадської мережі «Опора», комітет виборців, АЙФЕС, також це «Інтерньюз Україна», це ті люди, які безпосередньо займалися написанням тексту закону, який, до речі, не пройшов, і вони від початку казали, що законопроект, запропонований Поповим, Денисенком, а по суті автором якого був Руслан Князевич, він не є законопроектом з відкритими списками. Цей, по суті, законопроект був ухвалений місяць тому у першому читанні, його доопрацьовували, вже тоді він не був законопроектом з відкритими списками, а вчора його ухвалили вже в другому читанні, по суті, залишилося підписати президенту його, що, очевидно, він і зробить, і він стане законом. Ну, чесно кажучи, це не є відкриті списки, а відкриті списки саме обіцяла нам коаліція, зобов'язалася прийняти закон про відкриті списки.
Це насправді в коаліційній угоді.
Так, це є норма коаліційної угоди, і вона туди потрапила не просто так. Це була одна із вимог Майдану. Ми пам'ятаємо накал страстей, який в нас був орієнтовно рік тому перед виборами парламентськими, коли от рік тому відбувалась така сама ситуація в Верховній Раді. Да.
Були вибори.
Ні, вибори, саме вибори парламентські, які восени відбувалися, а влітку відбувалося голосування за закон. Тоді змагалися в Верховній Раді 6 законопроєктів про вибори народних депутатів. В результаті не був ухвалений жодний, і ми пішли на вибори за старим законом, коли половина Верховної Ради обралася шляхом закритих списків, половина у мажоритарних округах. Щоб не допустити цієї реформи, цього разу депутати не допустити такої ситуації, коли реформу злиють, цього разу депутати почали активніше включатися в процес реформування виборчої системи, і насправді була створена група при Гройсмані, при голові Верховної Ради, яка працювала з лютого місяця, напрацювала гарний закон, були до розробки представники усіх фракцій коаліції долучені, і цей закон, по суті, законопроект не отримав підтримки політичної згори, з адміністрації президента, з голови профільного комітету, який є людиною президента, по суті, це Руслан Князевич, він був представником президента в попередньому парламенті, а в цьому парламенті йому найжирніший і найцікавіший комітет дістався.
А чому? Ваше припущення.
Гадаю, тому що політики бояться відкритих списків. По суті, відкриті списки справжні – це коли громадянин голосує не лише за партію, а може сказати, я хочу, щоб серед усіх достойних людей, які є в цій партії, в Раду потрапив саме оцей Іваненко Іван Іванович. По суті, виборець має два голоси, реальні. Він вписує два конкретні номери в виборчий бюлетень, і оце є відкриті списки. Да? Коли є на одному окрузі перед виборцем реальна конкуренція серед 10-20 кандидатів від однієї партії. Він може
ми матимемо, тому що коли ми спілкувалися з експертами, вони, в принципі, цю моделі прописували. Чи там закладені такі моменти, які не дозволяються?
А ми матимемо, по суті, відсутність конкуренції в рамках однієї партії на кожному окрузі. Ну, як це відбуватиметься? Пояснюю. От є, наприклад, місто. Міськрада, якого складається з 50 депутатів. І територіальна виборча комісія утворює фактично в цьому місті 50 виборчих округів. Вони, по суті, стають, от кількість округів, кількість депутатів у Раді, вона співпадає, і, по суті, вибори через це перетворюються на звичайну мажоритарку, тому що партіям невигідно змагатися кількома кандидатами на одному окрузі. Вибори...
На одному окрузі буде, по суті,
по суті, да. Тобто закон дозволяє висувати двох кандидатів або нуль кандидатів, ну ми розуміємо, що
тобі
це буде реально...
Тобі не зв'язано, щоб це було два кандидата, так?
Так, так. Тому, по суті, конкурентності не буде. Це підриває саме принцип відкритості списків, коли виборець може своїм голосом реально на щось вплинути в списку. По суті, в нас будуть вибори мажоритарні. Більше того, якщо от партія висунула своїх кандидатів на цих округах в місті, на 50 або на якісь там менші, на 40, наприклад, на меншій кількості округів, далі відбулися вибори, виборець проголосував за кого він хотів, обрахувалися переможці на цих округах, що відбувається потім? Не всі переможці на округах потрапляють до місцевої ради. Потім сумується кількість голосів за цю партію сумарно по всьому місту. І якщо партія не набрала 5%, то жоден її кандидат, навіть якщо він на своєму окрузі переміг, до ради не потрапляє. Громадська мережа «Опора» кілька тижнів тому робила моделювання таких виборів за тією інформацією, яка в нас була вибори 10-го року. По суті, 40% округів отаких от маленьких в місті можуть залишитися без своїх представників, обраних у місцевій раді.
Загально по країні, навіть не по Києву, наприклад.
Вони робили моделювання по одному із обласних центрів, я зараз точно не пригадаю по якому, але цифра надзвичайно велика, і в великих містах точно стикнуться з такою проблемою люди. Чим це загрожує? Тим, що маленькі партії, які знаходяться на межі проходження, і оця одна критична людина могла би наробити багато шуму в цій місцевій раді, в позитивному значенні цього слова. По суті, її дорога перекрита, тому що потрібно 5% по місту набрати всій партії. Це, ну, так скажемо, м'яко, мало демократично, да? Ну, але разом з тим, закон все-таки можна назвати з якоїсь точки зору там напівреформою. Чому все-таки напівреформою, а не повним, скажімо, там провалом? Тому що є і позитивні моменти. Наприклад, вибори мерів великих міст у два тури.
Да. Але, знаєте, це теж така історія. Ну, по суті, ми розуміємо, що ця опція, вона точно з'явилася там, аби ускладнити життю пану Гличку і не привести його, по суті, щоб він знову не став мером. Та? Тобто, тут такі політичні от, ці нюанси, вони дуже...
Чи ще комусь може це
загрожити? Я, на жаль, не знайомий з соціологією, яка є зараз по Києву, і чи справді пан Кличко ризикує від того постраждати, але я добре пам'ятаю 2006 рік, коли Кличко зайняв друге місце після Черновецького, тоді Черновецький, як ви пам'ятаєте, набрав 31%, Кличко набрав, здається, 24%, а Омельченко 23%. І, ну, якби в нас тоді був другий тур, то ми б не знали про чудового мера Черновецького у космосі, тому що соціологія показувала нам, що Кличко, якщо б він вийшов як другий кандидат у другий тур із Черновецьким, він би тоді міг перемогти. Тобто голоси Омельченка до нього б швидше перетікли, а от аудиторія, яка там електорат бабушок Черновецького, він би не зріс до другого туру так швидко. І, по суті, ми б не знали не тільки Черновецького, ми б не мали дуже багатьох таких, скажімо, цікавинок нашої політики. Ну, наприклад, там відомого фігуранта антикорупційних розслідувань Лесика Довгого, який тепер депутат Ради, а фактично в політику, велику політику він увійшов з подачі Черновецького.
Причому двічі ми прийняли Черновецького.
Так, так, так. Так,
тобто але... Іра.
Таня.
Ні, Іра.
Добре, тоді от дуже важливий такий момент, що все-таки важливо, що він прозвучав. Якщо ми зараз говоримо про саме вибори в таких великих містах, ну, ми зараз абсолютно свідомо того, що ми матимемо мажоритарку, але мажоритарку дуже таку специфічну, без самовисуванців. Тобто, по суті, цей закон не дозволяє там в містах самовисуванцям балотуватися.
Так, самовисування буде на найнижчому рівні, там, де вибори по самій звичайній класичній мажоритарці проходять, це села, селища, але міста, там, де вибори проходять за так званими відкритими, або, якщо відверто сказати, такі привідкриті списки, от там не буде самовисуванців, висунути суб'єкт висування – це лише партія, не може висунутися людина самостійно.
Ну, а от експерти, вони взагалі яким чином намагалися? Ну, тому що ми чудово розуміємо, що це не демократично. Ну, абсолютно. Сказати ж таки, був великого галасу щодо цього закону я не чула. Ніхто не входив під Верховну Раду, там ніхто не закликав президента не голосувати, ну, не там його підтримати. Зараз, по суті, ще така можливість є, поки президент його не підписав. От якісь громадські збурення, громадський рух проти цього закону, от він буде чи ні? Чи ми так сестерпимо і будемо грати по цьому, за цими правилами?
Ну, я думаю, що великого громадського збурення вже годі очікувати. Насправді подавалися поправки до цього законопроекту, хоча експерт вважають, зокрема, і експерти реанімаційного пакету реформ, що цей закон після першого читання неможливо було поправити настільки, щоб він був реформаційним законопроектом. Разом з тим приймалися самі народні депутати, консультувалися з нами. От фракція «Самопоміч» там зареєструвала понад 600 чи понад 300 поправок до цього законопроекту. І ну, ми бачимо, що політичної волі нема, тому що переважна більшість цих правок не була абсолютно ніяк врахована. Навіть дуже суттєво правок, наприклад, як можливість голосувати для переселенців. Ми знаємо, що якщо там на парламентських виборах переселенець хоч міг прийти і проголосувати в Києві з серйозною там бюрократією чи в будь-якому місці, де він живе, принаймні за списочників, за мажоритарників він не міг, то на місцевих виборів йому немає за кого голосувати, по суті, тому що обирають не якийсь загальнонаціональний орган, а обирають конкретно там Київську міську раду. Да? І переселенець, в принципі, який вже живе тут рік, а цих людей понад мільйон в Україні, він має право і житиме не знає скільки, ну тобто там можливо це 2 роки, можливо, а може він вже ніколи і не повернеться вже додому, тому що він тут вже якось життя облаштував. І він має право обирати місцеву раду, місцевого мера. Нам багато критики закидають, що переселенці суттєво зіпсують результати виборів. Ну в лапках зіпсують, тому що вони голосуватимуть швидше там не за демократичні ідеї, а за якісь соціальні пільги чи за конкретну гречку. Я думаю, що це теза не зовсім коректна, тому що ну, насправді не так багато тих переселенців в містах, щоб вони суттєво вплинули там якось на результат кардинально, на результат волевиявлення. Да? Але дати право цим людям голосувати, да, це просто негарно, і про це говорили всі, і самі переселенці, і наші експерти, і народні депутати про це говорили. І закон фінальний до другого читання, який був підготовлений, потім пройшов торги в останній день вчора політичні, да, і в результаті він цієї норми не містить. Це просто ну ганебно, і потрібно буде цю норму все одно проштовхувати окремими правками до закону. Переселенці мають отримати право голосувати.
Ну, тобто, от взагалі, зараз який, от ви вже сказали, що навіть на першому етапі після першого читання ніхто не міг його поліпшити.
Ну, по суті, там ну да, там не було бажання. Якщо б було бажання працювати над
бажання,
так, думаю, що саме бажання, да, от з боку очільника комітету Руслана Князевича, з боку людей з адміністрації президентів, які також долучалися очевидно до розробки, не було одразу бажання справді йти на вибори за відкритими списками. Тому проштовхувався цей законопроект. Ну і в результаті він став законом.
Ще одна важлива тема дрібніших чи дрібних партій, та, про яку слід зачепити. Тобто ми так розуміємо, що фактично цей закон дає можливість 5 найбільшим партіям в Україні отримати усі місцеві ради.
Ну, будемо казати,
що... Чи це
що,
я дуже утрую?
Напевне, будуть відмінності деякі в залежності від регіонів, все-таки партії деякі популярніші, але ну, ті, хто не пройде 5-відсотковий бар'єр, вони не мають жодного шансу потрапити. Самовисування в нас немає, і тільки не набрав 5%, ти не потрапляєш. Для місцевих виборів це не дуже добре. Я розумію, що, напевне, цією нормою хотіли відсіяти деяких своїх конкурентів, автори законопроекту, там ті, хто лобісти цієї реформи, можливо,
а
хотіли...
Чому 5%? Вони якось це пояснювали?
Ну, пояснення якогось логічного немає. Тобто, ну, в нас взагалі там, напевно, не варто очікувати якогось пояснення взагалі відсотковому бар'єру. Навіть Конституційний суд колись виносив рішення, що виборчий бар'єр це є суто політичне питання. Як домовляться, так і будуть. Тобто, ну, тут годі чекати якогось пояснення.
Що говорити про європейську практику? От там є взагалі якісь такі обмеження?
Дуже, дуже по-різному в різних країнах. І по суті коливається там від нуля взагалі. Це те, що, до речі, пропонував законопроект Черненка, який наші експерти розробляли. Якщо людина от набирає достатню кількість голосів на один мандат в Раду, вона потрапляє, їй для цього не потрібен якийсь партійний рейтинг. Тобто, ну,
звичайно, бо це місцеві, да, вибори. Партійний рейтинг, то, так, значно, так, тут немає грати.
І і до 5% коливається от в європейських країнах цей бар'єр. Але це справді по-різному, кожна країна тут відповідає по-своєму.
Тобто в Європі 5% теж є?
Теж є.
А в яких країнах?
Я не можу зараз сказати, треба...
Це така сама система, і там...
Такої системи, насправді, в Європі немає. Те, що нам намагалися представити цю систему як модель німецьку, це є або велика помилка депутатів, які про це говорили, або це свідоме є маніпулювання, тому що, насправді, ця система не є німецькою. В Німеччині людина приходить на дільницю і віддає 2 свої голоси. За, ну, голосуючи в бюлетені. А в нас, по суті, буде один голос.
От вона видає 2 голоси за що?
За партію і за кандидата. Або може за кількох кандидатів від партії віддати голосів. Там теж просто в Німеччині в кожній землі окремі своя модель. Да. Тому немає такого поняття, як конкретно німецька модель. Да. В нас, по суті, людина, стикнувшись на дільниці з бюлетенем, потрібно буде, щоб одну галочку поставила. Ну, як це виглядатиме бюлетень? По суті, будуть партії, які висунуть в конкретних округах своїх кандидатів. І буде вказано в бюлетені прізвище цього кандидата разом із назвою партії. А будуть партії, які не висунуть своїх кандидатів, і там тільки буде вказана назва партії. Але більше того, вчора, от під час голосування зі стенограми це видно, а тексту фінального законопроекту ми ще не маємо, який вже ухвалений, але по стенограмі можемо відслідкувати деякі із тих правок, до яких вчора домовилися. І там така цікава річ записана, що в бюлетені, по-перше, фіксується перший номер партії, він завжди гарантований. Проходить. От, наприклад, як правило, це голова міської партійної організації, да, там, або сільської, ну, там, в селах мажоритарка, там, або обласної, тобто в залежності від того рівня, де він балотується. Він завжди фіксований і завжди проходить.
А як він фіксований? Це що мається на увазі фіксований?
Ну, от, по суті, він одразу проходить, а всі решта за результатами розподілу в округах. І його прізвище одразу Дивіться, обов'язково...
Робиться так. Список, так. Так, з першим номером, так. Там, з 20-кою. І потім ці там 20 людей просто розкидані по округах.
Так.
Я правильно
розумію? Так.
Але перший проходить завжди.
Ну, так. І так, але є списки, які формує партія,
так.
А не люди.
Списки, які формує партія, але по суті вони, якщо партія подолала 5-відсотковий бар'єр, то вони враховують, ранжують їх в тому порядку, в якому вони на округах своїх пройшли. В межах загальної кількості відсотків, які партія по місту набрала. Ну, тобто така трошки заплутана модель. По суті,
що треба сподіватися, що партія все ж таки якось там відстежувала їхній рейтинг популярність, це в ідеалі, напевно.
Ну,
але ж є і інші чинники.
Да. От чому... Що я не договорив про бюлетень, дуже дивна річ буде там записана. Буде записано, наприклад, партія «Блок Петра Порошенка». Потім в скобочках мало би стояти прізвище кандидата, який на цьому конкретному окрузі балотується, щоб людина прийшла і знала, за кого голосує. А там буде 2 прізвища стояти. Перше буде стояти оця закріплена, да, перший номер, а другий буде кандидат. По суті, людина, вона, як правило, знає, хто в неї там голова міської організації, тому що це розкручені, як правило, люди. Ну, вони там роками проходять в місцеву раду і вони там на слуху, якийсь там місцевий політикум із відомих людей на місцях, це там, ну, 3-5 людей, їх всі знають. По суті, оця людина буде вказана в бюлетені, виборець прийде і не шукатиме там свого кандидата, він наткнеться на перше знайоме прізвище людини, яка не балотується на цьому окрузі, і буде ставити галочку. Ця дивна форма бюлетені, яка вчора пройшла, вона, напевно, ще трошки зіпсувала цей законопроект, хоча вже важко було уявити, як його можна зіпсувати. Ну, але маємо те, що маємо.
Хто цю правку подав?
Не можу вам сказати чесно, тому що не бачив ще ні фінальний текст закону, бо озвучував її Руслан Князевич. Тобто це, але він озвучував не свої правки, а ті, до яких домовилася коаліція. Да.
От. Якщо вірити сайту Національного інституту стратегічних досліджень, очевидно, йому варто вірити, то він дає дані про 5-відсотковий бар'єр стосовно Латвії, Литви, Польщі, Чехії. Ну, це щонайменше. Ці країни Центральної Європи ми назвали. Ще є одна дуже негативна оцінка. Андрій Мегера, заступник голови ЦВК, написав дуже критичний пост в себе в Фейсбуку. Особливо він критично оцінив імперативний мандат, який зберігається фактично цим законом. Що ви про це скажете?
Ну, загалом імперативний мандат – це непогано. І слід сказати, що цей закон робить трошечки більш реалістичним використання цього механізму. Ну, закон, ну, закон, як закон, ще ми не бачили фінальний текст, але з того, що озвучували знову ж таки в поправках, бо ця річ з'явилася саме під час обговорення в залі. Ну, для слухачів імперативний мандат – це можливість відкликати свого депутата, вже який став депутатом. Ну, раніше потрібно було для відкликання провести, по суті, міні-голосування, міні-референдум. Да? Тепер для цього потрібно фактично зібрати достатню кількість підписів. Якщо це буде кандидат, то якщо це буде депутат, то треба стільки голосів, скільки становить виборча квота, тобто там один мандат приблизно, да, от стільки голосів виборців назбирати. Якщо це є мер чи сільський голова, потрібна половина, ну, 50% плюс один від виборців цього населеного пункту. Але це підписи, це вже не голосування, тому це трошечки там легше зробити, скажімо. І тому, ну, але хто приймає фінальне рішення? Фінальне рішення приймає партія. Ймовірність, що партія буде сильно на це звертати увагу, вона, ну, на мій погляд, під сумнівом знаходиться. Тому я би на місці пана Магери сильно не переймався цим питанням, бо механізм, хоча трошечки кращий, ніж був раніше, але він все одно дуже мало реалістичний, щоб воно запрацювало.
Так, працювало, звичайно.
Ну і, напевно, ще варто згадати тему прифронтових та фронтових територій. Що з цього приводу говорити?
Ну, закон про прифронтові не каже, він каже про певні території Донецької, Луганської областей, також Автономну Республіку Крим, і там написано, що вибори потрібно проводити за окремим законом. Але в нас існує справді проблема прифронтових областей, прифронтових територій – це міста, які знаходяться під загрозою обстрілів постійно.
Так, як у нас були вибори парламентські, так, коли в Волновасі так само були, так, майже зірвані.
Так, тому потрібно обов'язково, ну, ще ми не бачили, як це записали в текст закону, зрештою, да, почитаємо. Якщо там питання прифронтових територій ніяк не врегульовано, теж треба буде подавати поправки, тому що просто є міста, де день виборів може стати днем смерті для цих людей, які прийдуть на дільниці, цього допускати не можна.
Добре, тобто, щоб так підвести вже риску, можна сказати, що ми там вибори будуть за новим законом, та і відмотати назад щось, якщо там буде, навіть там люди просто там зараз або експерти будуть намагатися збурити людей, це не буде жодного мати сенсу, тому що все ж таки, певно, президент його підпише і.
На мій погляд, справді мало ймовірно, але разом з тим, ну, отримали великі міста обрати шанс обрати мерів у два тури, і це вже величезний плюс є. Якщо доб'ємося ще голосування для переселенців, виборчі квоти, до речі, дуже позитивна норма. Правда, як вона буде працювати в таких мажоритарних умовах, все одно виборці голосують за чоловіків в більшості своїх випадків.
Маєте 30% в списку має бути жінок.
Так, так, так. Ну, але все одно, якщо тоді вибори відбуваються за списочною системою, так, з відкритими списками, це трошки вищий шанс. Якщо вони, по суті, мажоритарні, то все одно підтримують, як правило, чоловіків. Ми можемо будь-який склад ради проаналізувати на будь-якому рівні і бачимо це. Тому, ну, складно повірити, що ця норма справді запрацює, але це також позитив. Тобто окремі ложки меду є в бочці дьогтю, але в цілому, ну, закон не мав би бути таким.
Вадим Міський, координатор експертних груп реанімаційного пакету реформ, був з нами.